The bill as amended is passed.
Senatning immigratsiya haqidagi qonunni qo'llab-quvvatlagani muhim hodisa bo'ldi. Qonun kuchga kirsa millionlab hujjatsiz muhojirlar AQShda fuqarolik maqomiga ega bo'lishi mumkin. Ammo endi islohotni Kongressning vakillar palatasi ham tasdiqlashi kerak. Palatada aksariyat o'rinlar respublikachilarga tegishli. Demak, ular qonun loyihasiga to'siq bo'lishi mumkin. Palata spikeri respublikachi Jon Boehner ham buni e'tirof etadi.
We're going to do our own bill through regular order. And it'll be legislation that reflects the will.
Biz o'zimiz ishlab chiqqan qonun loyihasini ovozga qo'ymoqchimiz. U palatadagi ko'pchilik fikrini hamda Amerika xalqi manfaatlarini aks ettiradi, deydi u. Respublikachilar partiyasining ko'plab vakillari Senat qabul qilgan qonunga qarshiligini aytmoqda. Ammo demokratlar ilgari surayotgan loyihadan keskin farq qiluvchi yangi qonun qabul qilinmasligini har ikki partiya ham yaxshi tushunadi. Demokratlar yetakchisi Nancy Pelosi bu haqda shunday deydi.
We know it has to be a compromise. We know who's in the majority. But if you want our votes, it has to be something that
Murosaga erishish lozimligini yaxshi bilamiz. Kim ko'pchilik o'ringa egaligini ham tushunamiz. Ammo agar bizning ovoz berishimizni istasangiz, bizga ma'qul loyiha bo'lish kerak, deydi u. Respublikachilarning 14 nafari Senat qabul qilgan qonunni qo'lladi, chunki ular o'tgan yilgi prezidentlik saylovida ispanzabon saylovchilarni o'z tarafiga og'dira olmagani sabablarini yaxshi tushunadi, deydi tahlilchi Alan Lechtman.
Republicans cannot go forward and expect to win national elections picking up
Respublikachilar katta sur'atlar bilan ko'payib borayotgan ispanzabon saylovchilarning 20-25% ni kelasi prezidentlik saylovida o'z tarafiga og'dira olmasa, saylovni yuta olmasligini biladi, deydi u. Ayni paytda vakillar palatasidagi respublikachilar konservativ qarashdagi partiyadoshlarini ranjitishdan xavotirda, deydi tahlilchi Norm Ornstein.
If you're sitting there in the house, you may be mildly fearful that there could be a huge backlash.
Vakillar palatasidagi respublikachilar orasida muayyan xavotirlar bo'lishi mumkin, albatta. Ammo ularni tashvishga solayotgan masala aslida omma fikri emas, balki konservativ partiyadoshlarining fikridir, deydi tahlilchi Ornstein. Tadqiqotchi Alan Lechtman fikricha, agar vakillar palatasi qonun loyihasini tasdiqlamasa, kelasi saylovlar natijasini aynan immigratsiya masalasi belgilashi shubhasiz.
It could be diffused for both parties if something major gets through the Congress. If it doesn't, then you're going to see the
Katta ahamiyatga ega qonun Kongress tasdig'idan o'tsa, bu har ikki partiya uchun ma'lum ma'noda yutuq bo'ladi. Agar o'tmasa, ular bir-birini ayblashga kirishadi, deydi Lechtman. Bu orada millionlab noqonuniy muhojirlar Kongress qarorini intizorlik bilan kutmoqda. Behzod Muhammadiy, Washington.